Ja dzīvojat ārvalstī, bet vēlaties atgriezties Latvijā, piedalieties Nvareures webināros Gribu atgriezties Latvijā, ar ko sākt, es projekts numur 7.1.2.15.001 Eures tīkla darbība Latvijā nodarbinātības valsts aģentūras no Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla Eures darba mobilitātes konsultanti, sākot ar martu, ik mēnesi Zoom platformā rīkos webinārus Gribu atgriezties Latvijā, ar ko sākt, lai mūsu valsts piederīgajiem, kuri dzīvo ārvalstīs, bet vēlas atgriezties Latvijā, sniegtu detalizētāku informāciju par nodarbinātības iespējām Latvijā, izskaidrotu, kādas formalitātes jākārto ārvalstī, pirms izbraukšanas, un Latvijā, atgriežoties, un kādu atbalstu un pakalpojumus piedāvā ANVA un Eures, 2021. Gada pirmajā pusgadā tiešsaistes platformā Zoom norisināsies 4 ANVA un Eures webināri Gribu atgriezties Latvijā, ar ko sākt, 2. martā, 13. aprīlī, 11. maijā un 8. jūnijā no 16.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika, lai reģistrētos dalībai webināros, jāizvēlas jums ērtākais datums un jāaizpilda pieteikšanās anketa 02.03.2021 HTTPS/2021 HTTPS/GLEXFREEP4ZM9 2026 1.05 5.2021 HTTPS/GLEDUBULT VFJ4VX7GA2026 0.08.0.2021 HTTPS/GLEXUD6GA9C CFX2027 pievienoties Zoom platformai jūs varēsiet webināra norises dienā, uzklikšķinot uz saites, kas tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem, lai piedalītos webinārā, jums būs nepieciešams vien dators vai viedtālrunis ar interneta pieslēgumu, austiņas ar mikrofonu un webkamera nav obligāta, jautājums jūs varēsiet uzdot Zoom platformas čatā, es projekta Eures tīkla darbība Latvijā vadītāja Līga Baufele, Latvijas valsts piederīgajiem, kuri dzīvo un strādā ārvalstīs, bet apsver iespēju vai arī jau ir nolēmuši atgriezties Latvijā, ir ļoti svarīgi būt informētiem par darba tirgus situāciju un darba iespējām Latvijā, kā arī par rīcībām, kas jāveic atgriežoties, piemērota darba atrašana Latvijā un ar pārcelšanos saistītu visu nepieciešamo dokumentu secīga, saulēcīga un pareiza noformēšana ir veiksmīgas atgriešanās priekšnosacījumi, vai Eures webināru dalībnieki varēs nevien saņemt padomus, kā jārīkojas, pārceļoties, un iegūt aktuālo informāciju par darba iespējām un dzīves apstākļiem Latvijā, bet arī dalīties ar citiem potenciālajiem remigrantiem un viņu ģimenēm savā pieredzē, kas gūta, risinot ar pārcelšanos saistītus jautājumus. Ja jūs plānojat atgriezties Latvijā, aicinu reģistrēties un piedalīties NVA Eures webināros Gribu atgriezties Latvijā, ar ko sākt, NVA Eures konsultantu atbalsts pieejams ikvienam. Ja jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, sociālo aizsardzību ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts un tā eksports UC, vai starpvalstu nodokļu samaksu, aicinām sazināties ar NVA Eures konsultantiem, mājaslapa, https://eures.nvagol.vf/facebook/linkedin/eures.latvija/linkedin/company/eures/latvija/piekdienās no 13.00 līdz 15.00 eures/chats/https/eures/publicis/hatvit/eures/advisors